Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 август шәрсенбе көн микрофон алдында ландыш карас ва бүген безнең тапшыруда. Россия президентының кайбер чит илләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару фәрманын Башкортстанда да җиренә җиткереп үтәләр. Түбән Новгородның Пашат һәм Сёмичке авылларында 1919 ел зылым корбаннарын искә алдылар. Шулай ук Башкортстаннан пластик курау ясаучы белән әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәрсенбе көнне Истанбулның Долма бакчы сарайы каршында булган шартлау һәм атышлардан соң ике шикле кеше Германия консулы янында кулга алынды дип хәбәр итә Истанбул полициясе. Шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады. Шартлаудан соң шитил валютасы базарында төрек лирасының бәясе төште. Төркиядә июнь аенда булган парламент сайлауында Көрд партиясе уңышка ирешкәннән бирле Истанбулда киеренкелек артты. Хөкүмәт 3 ел элек көрд сугышчылары белән төзелгән сулык килешүен гамәлдән чыгарды. Кеше Ислам дәүләте террор оешмасы агзалары Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганны бәреп төшергә чакырган видео таратты. 19 гасырда төзелгән Долма бакча сарае Истанбулның туристлар яратып йөргән урыннарының берсе. Ул президент Рәҗәп Тайип Эрдоган премьер булган елларда анда үз офисын ачкан иде. Ушалы комбинатының Узельгинский шахтасында газ белән агуланып бер кеше һәлак булды, 4 кеше Ушалы шәһәр хастаханәсенә салынды. Каза Башкортстан чигенә 8 чакрым ераклыкта Чиләбе өлкәсенең Межозерный поселогында шәрсенбегә каршы төндә булды. Каты агуланган бер эшче ашыгыч ярдәм машинасында вафат булган. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе мәгълүматларына караганда шахтадан эвакуация булмаган, шахта үз эшендә дәвам итә, тикшерү башланды. Псков өлкәсе мәхкәмәсе карары белән Эстонияның иминлек полициясе хезмәткәре Эстон Кохвер Русиядә 15 елга кырыш шартлы колониягә хөкем ителде. Аның адвокаты Евгений Аксенов сүзләренә караганда, Кохвер шулай ук 100 мең сум штрафка тартылган. Эстония ватандашы шамчылык канунсыз коралга ия була һәм аны сату, шикне канунсыз узуда гаепләнә. Узган елның 5 сентябрендә ФСБ Псков өлкәсендә Эстон Кохвер тоткарланды. Аның үзендә пистолет 5000 евро яшереп тавыш яздыручы җиһаз һәм күзәтү өчен алып барырга кушкан документлар табылды дип хәбәр иткән иде. Таллин аның Эстония җирендә кулга алынып Россиягә кертелгәнен белдерә. Европа министрлары Россия мәхкәмәсенең карарына ризасызлык белдерде. Юристлар берничә елдан Кохверның чит илдә тотылган берәр Россия ватандашына алмаштыру ихтималы турында белдерде. Дәүләт Думасының саклану комитеты башлыгы Франц Клинцевич бу ихтималны кире какты. Россия президенты Владимир Путин 2014 елда 52 шетел шпионы һәм шетелләрнең махсус хезмәтләренең 290 агенты тоткарланды дип белдергән иде. Узган ел Кохвердан тыш Балтык буе илләре белән тагын бер шымчылык җанҗалы булды. Майда ФСБ Литва агентын кулга алганын хәбәр итте. Арстидас Тамошайтис бүгенге көндә Лефортово изоляторында утыра. ФСБ мәгълүматларына караганда Литва ватандашы үзенең хәрби күзләү хезмәткәре булуын таныган. Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фонды ЮНИСЕФ игълан иткән хисапка караганда, март аеннан бирле кораллы низак дәвам иткән Йемендә кимендә 400 бала һәлак булган, аннан да артыгы сугышчыларга яллап җибәрелгән. Йемендә Сауд Гарабстан җитәкчелегендәге коалиция белән шәһәри исянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. ЮНИСЕФ хисабына караганда 398 бала һәлак булган, 600-дән артыгы яраланган, 377 бала кораллы низакка җәлеп ителгән, 1 миллионнан артык бала өйләреннән китәргә мәҗбүр булган. Кораллы низакның иң авыры балаларга төшәм. Алар һөҗүмнәрдә һәлак була, исән калганнарны авыру һәм ачлыктан үлем яны дигән ЮНИСЕФ белдерүендә. Йемендә һәлак булганнарның саны 4300-дән артып китте. Аларның күбесе тыныч халык. Илдә ачлык төрле шәһәрләр тарала. Хукук яклаучылар низактагы ике тарафны да тыныч халыкның хукукларын бозуда гаепли. 18 август Йемен гысенчылары Санадага Сауд Гарабстан илчелеген яулап алды. Россия илчелеге үз эшен дәвам итә, әмма вазгыять катлаулы аны шырақта елден китергә әзер булғанын белдерде. Татарстан Диния Назарәте Русия Ислам университеты белән бергә быел 3-нче тапкыр Вәлиулла Яҡуп уҡылары ойоштыра. Татар мәдәниәтен, татар халҡын ислам мәдәниәтен пропагандалауға зур өлөш керткән Диния хәле 2012 елның июлендә атып үтерелде. Аныңа бағышланған очрашулар ел сайын 2012 елдан бирле ойоштырыла. Быел чара 4-нче сентябрьдә шәк, анда Татарстан мөфтие Русия төбәкләренән Диния хәлләренең шулай ғалимнәр һәм җәмәғәт эшлеклеренең ҡатнашыуы көтелә. 2013 елда Казанда Валиулла Хазрат Якуб турында истәлекләр исемле китап тәкъдим ителде. 2012 елда аның китаплары, кулъязмалары, фото һәм видео сурәтләре урын алган музей ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Башкортстанда да Русия президентының 29 июль биргән 391 санлы фәрманы һәм Русия хөкүмәтенең 31 июльдә кабул ителгән 4774 санлы карарына ярашлы кайбер шикелләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару бара. Ул илләр исемлегенә Америка Кушма Штатлары, Европа Берлегенә кергән дәүләтләр, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Әлеге илләрдән азык-төлек кертү 2016 елның августына кадәр шикләнгән. 6 августтан башлап Башкортстанда да бу илләрдән кертелгән азыкларны фаш итүләрне һәм юкка чыгарулар бара. 16 август Октябрьский шәһәрендәге күпләп сату базарында АКШтан китерелгән 6 килограмм Калифорния кара сливларын юкка чыгарганнар. Бу хакта Русия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлегенең республика бүлеге хәбәр итте. Моңа кадәр Нефтекамбада Италиядан китерелгән 4 килодан артык киви һәм 20 килодан артык Франциядан кайтарылган Гренни Смит алмалары кулга алынган иде. Аларны акчарлы кибетләрен тикшереп таможня хезмәте кулга алган. Берничә көн элек Уфада Маҗарстаннан китерелгән 15 килограмм фас итен яндырганнар иде. Башкортстанда иң күпле дошман азыкларны юк итү исә 11 августта узды. Уфадагы Евразия исемле күпләп сату базарында республика прокуратурасы һәм Россия авыл хуҗалыгын күзәтү идарәлеге бүлеге хезмәткәрләре документсыз перси һәм астрагон чикле үлекләрне сатылу очрагын тапкан иде. Барлыгы 1 тонна 180 килограмм чикләве һәм җимешләр трактор белән таптатылды. Шушы хәлләргә карата белгечләр фикерен белештек. Башкортстанда икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Европада азык-төлек контрабандасы белән көрәшүдә төп нәбәттә сифатлары шикле һәм легал булмаган юллар белән җитештерелгән азыклар юк ителә. Алар легал азык-төлек һәм кулланучыларның хукукы өчен көрәшә, ә бездә аерым дәүләтләрдә кертелгән азыкларга каршы һөҗүм бара. Икенчедән, анда юк итү махсус урыннарда үткәрелә, анда яндырудан энергия алу мөмкинлеге тудырылган. Мондый нәтиҗәлелек турында Русиядә әлегә сөйләргә иртәрәк, диде ул. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилла Типов Русия президентының фарманы булу белән икенче көнне үк дошман азыкларын эзләү башланды. Бу бездә гаммәви ләбәйкә рәвешен алды. Ул ярамаган илләрдән кертелгән азыкларны Уфадагы социаль фәкыйрьләр өчен эшләгән ашханәләргә бирсәләр, күпме кешенең тамагы туяр иде, рәхмәтле булар иде. Нинди генә сыйфатсыз дигән Италия сырлары да бездә җитештерелгәннән әйбәтрәк дип исәпнем. Халкың ачып торганда азыктан үч алуны мин һич кенә дә аңламыйм, диде Башкортстаннан Вилла Типов. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев хәзер иң арзан материал булган пластиктан курай тәкъдим итә. Бу балаларга ирәнү өчен уңайлы диюе, әмма халык алдында әлеге курай хуплау тапмаган. Пластик курау ясаучы Рифат Әхмәдиев белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Әлеге ошондай курайлар, камыш курайлар, камыш көпчәнән эшләгән курайлар бездә бармы ул?
Юк, әле мин байстыла апрельдә күрсәткәннәр, айылганнар, Шугаюпов, Хуснуллин, Баймактасова да курай яштым, бара яхаушылар. Анда яшу булганы.
Әлеге эшләгәндәре бармы болай курай шундай материалдан?
Кем? Аны мин генә эшләйм аны. Башка арзан бит ул аны магазинда хатыла, Илкермандарны, Леруа Мерлен магазинда, Кытайда китерәләр.
Күпшәләрдә инде.
Әйе, аны Илкермандар, Перемдә эшләйләр, Перемергәндә заводта эшләйләр. Ну, блин, здесь так как масса автопласт завода вар. Алар могли бы выпускать, наладить, наверное. Ну, курай был бы цилиндрический, кушалят. А желательно, мы так конус могла шлерга.
Мин аңлавымса, быга бидин башкорт курай тип ябешеп аткан агайда Шолох Шогаеповтар, алар агастыкка үстүнлүк берелер бит инде. Бул камыш көпшөгө, балки алардын юктары, ихтибары.
Агас шмондан шейлер, Шогаеповлар, не, шнуллер, заказ. Хәзер кюшка тора, 1500 сум тора. Фулдар мәштәһәләр 1-2 мең, 4 мең, 5 мең булалар бар. Кыйбат, бәлкә аларга. Абларга, бәлкә аларга мына бул 10 тәңкә метр пластик. Һәр бара үзе хаталала, үзе биш тишек эшләһенә уже курай әзер.
Ярылы бармай бит инде.
Юк. Менә интернатта теге Васил Баймурдин курай алып бара. Бер интернатта. Ол уйнап караган, ол шәп курай ди. Уне кем уне белә? Айнако. Су, агаш курай, не пластик курай.
Әбіна, Рифат аға ішіткен бар, хуғыш вақытында башқұрт егіттәрі хуғыш аландарында аты түшілген неміз самолеттарының гет көпшіғынан құрай ешіліп ойнағандар кетті.
Да, көрсетілер, Юлай Гарентин көрсетті, Махаммад Қазақұловтан ойнай тұрғайын, музейді алабардың, Насанайын музейді хақланағын құрай, жаның үйдәуіні кесек, кавалер дивизиінің музейінді ала, ұнды құрай, темірден ішіліңен, темірден әлі бақырдан ішіліңен.
Кімдер әйтәп етіні шұл қуақытта, ұшындай ет құрайдар кішінің өпке әне зарарлы болады?
Е, оның тішке өпке әне зарарлы қан, ол ауыр қан жүмірға. А бұл пластик, абысы пластик, ол безвредный, ұнаны. Медицина проблемалар, унисекваларшылар, обычный пластик.
Заманында Ишмурат Илбаков иш курай деп тәкъдим иткән урын вакыттала оның курайы тәнкыйтләнеп чыкты. Бездә шул агас курайга гына өстенлек биреп, традицион курайга башка төрле яңалыктарды тәнкыйтләйләр шикелле.
Юк, хәзер 7 эле курай чыкты, 7 чишекле. Менә безнең кире Ишмурат Илбаков утырды ул апрельдән дә безнең менә. Ул мин курайда уйнап караганда, бул ти балаларга ярай, уйнарга өйрәтергә балаларны как раз ла уйнап караганда. Уның курайы тоже баранда ете тишекле. Хәзер ете тишекле, ул моларны айрым өйрәнергә кирәк. Не всякий курай сыграет.
Тима катмарлырак була инде ете.
Не, онда Палтаманица сара бар. Мына уйнаганда кемдер Илнур Хайруллин мында шарды што уйнай классический вещи шул курайда. Замечательно получается.
Һез үзегез курай уйнайсыз мы, Рифат агай?
Юк, мин сак кына тавыш чыгарам шунда.
Шулай да эшләй беләһегез.
Э, эшләйм.
Рифат агай, һез үзегез каякта яшәһегез. Эшләйһегезме?
Юк, мин пенсионер хәзер. Мин мишен байдамын. Әле яңарак илле кура эшләйм дә шул пластикты калдырып киттем. Ишен байга анда Кинья Ахмадиев бар. Курай, мәдәм мына мишен сәмәктә тапшырып курай. Түңәрәгә хәйер ахсаган айылган ахсай, шунда илле курай эшләйм дә мына хәйергә тагытырга кушты. Анда һөйләшләр мәктәптә һөйләшергә булдылар. Оқу ясаңыз.
Ә нишләп әлегә тикен бездә пластик курайгы һаман да сыгармайлар? Оңа эшле арзан икән.
Мин өфлә мына оқу елында 1-200 лап курай тартканмын мәктәптәрдә. Шахшавала, Шамонында ла, Дим районында ла мәктәптәргә тараттым. Берсе интернатта, 20-се мәктәптә анда Ришат Рахимов алып бара. Ни бүтән оқушыларга бәлкә алар бүтән уйнап калырга тиләр бүтәһәрле. Мына 20 тәңкәгә, 30 тәңкәгә хатты, 50 тәңкәгә шуна бушайда барып киттем. Спрос бар.
Хорау бар тик, ә ни эшләп әлегә тиклем бездә берәй бәлки эш куармы, ошо эшкә тотынып китмәй икән.
Мына шул шу. Аны әйтәгенә нефтекам заводта, аны улар мощный предприятие, улар могут они. Аны эшләп чыгарга болар. Анда автопласт, нефтекам, автобусларлар. Автобус өчен пластиктан, резинадан, стеклопластиктан әйберләр эшләйләр. Монда бәләкәй бәләкәй участокка салар, могут завалить, конечно. Все башки ры. Или китайцы попросить завалить все башки ры, конечно.
Үзебезнең уен каралы белән Кытай бездә тәэмин итә оятырак була инде. Ә менә һезнең башкорттар корылтаена башка оешмаларга мөрәҗәгать иткәнегез юкмы?
Бар, ни, антрылар инде администрация президентында бар, уны һөйләшәләр, һөйләшәләр инде. Абрас корая бирәм. Шул министрларга мәгълүм караган, әйтәләр министрга, менә хәзер экономия, оптимизация, телефонга һөйләшергән, нидер акса юк дип шундый.
Димәк, 30 сумлык курай эшләре өчен телефонда һөйләшкәндә акса күбрәк китә. Башкортлар курылтайы нәмәти?
Асимен курылтай башкаңда булдым. Абразишлар алдым бер унлап курай. Разный длинный там. Унлап. Аразмирында бирдем инде. Менә әле һөйләшкәнем алар мен. Июньдә алда калдырып киткәнем. Ишмуратым белән дә. Ул да адабрай икән, адабрай. Атнаң бар, адабрай, ун поддержка бит белән. Унда барган юк башка.
Димәк, һез үзегә ничек бахала башкорттың уен коралын күбрәк таратырга, балаларга үткәргә итерәсәгез, безнең корылтай шул темала һаманда шым кала килеп сыга.
Адабрайм тиләр, белмисек. Адресын бергәнем дә, заводны һөйләшкә автопласт мен. Һөйләшләр мен, юк мен алар.
Уфа шәһәренең пенсионер Рифат Әхмәдиев белән хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түбән Новгород өлкәсенең Пашат һәм Семечке авыллар халкы 1919 елда булган фаҗигале вакыйгаларны хәтер көне белән искә ала. Канлы кызыл террор елларында большевиклар бу авыллардагы имамнарны һәм гади яшь кешеләрне барлыгы 52 кешене атып үтергән. Быел хәтер көне белән беррәттән авылда яңа төзелгән мәчетнең 25 еллыгын да бәйрәм иттеләр. Пашат һәм Семечке атлы татар авыллары бер туганнар кебек, аларны бары елга гына аерып тора. Тарихка күз салсак, Пашат авылы кешеләре дә нәселләре белән Семечкега барып тоташа. Бу ике авыл зурлыклары белән дә бершама Пашатта 385 йорт бар диләр, халкы 440 җитә, күбесе өлкән яшьтәгеләр. Семечкедә хуҗалыклар 400 барып җитә, халкы 500 тирәсе. Гадәт буенча Пашат авыл халкы үзәк урамга җыелды, аннары авыл картлары, иратлар урам буйлап тәкъбир әйтеп уздылар. Халыкның башында Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббасов торды. Семечке авылы картлары да авыл өстендә тәкъбир авазы яңгыратып, моннан 96 ел элек канлы вакыйга булган урынга юл тотты. Бер гаепсезгә 52 татар кешесе атып үтерелгән урында хәзер авыл идарәсе бинасы урнашкан. Ике авыл кешеләре, ике мәйшәрт картлары кызыл террор корбаннарының каны кыйган урынга шәһитләр каберлегендә очрашты, берләште. Ул вакыйгалар хәзер дә җанлы картина булып килеп баса, япьяш ирләрне, аксакалларны канга батырып, гәүдәләрен эт үләксәләре кебек ике авыл арасында ярга ташлыйлар. Берничә көн бу урынны кораллы большевиклар саклый, кешеләргә туганнарының гәүдәләрен алып кайтып күмәргә дә бирмиләр. Авыл халкы дошман киткәнен карап торып, алар югалу белән кадерле кешеләрнең үле гәүдәләрен алып кайтып хөрмәтләп җирли. Нәкъ менә шул урында хәзер таштакта урнашкан һәм ел саен хәтер көне уза. Кайчандыр монда баз, канау кебек әйбер булган шушы халык шәһитләр каберлеге ясап мемориал комплекс итеп торгызган. Таштактага шәһитләрнең исем фамилияләре язып куелган. Совет вакытында халыкны бу урыннан биздергә тырышканнар, тик кешеләр бу урынны кадерләп саклап торган. Ике авыл халкы гына түгел, тирә-якта да мөселманнар килеп шәһитләр рухына дога кылып торганнар. Күп еллар каберлек өстендә агачтан эшләнгән чар дуган тора. Бары 1999 елда гына Фәиз Гыйльманов атлы меценат бу урында зур комплекс төзетә. Мемориалның майданы 1 гектар тәшкил итә, комплексның үзәге рәвешендә мемориал стелла да төзелләр. Ни өчен большевиклар 1919 елда шулкадәр кешене атып үтерәсең? Чынлыкта Пашат һәм Семечке авылларының яшьләре оештырган баш күтәрүнең ана шул фаҗигале тәмамлана. Әлеге вакыйганың тарихын өйрәнгән Мансур Хафизовның «Татар авыл фаҗигасы» дип аталган китабында булай сурәтләнә. 1918 елның кис ахырында авылда партия оешмасы һәм комбетлар комитет битнаты төзелгән. 1918 елның беренче яртысында Семечке һәм Пашатта байтак революцион үзгәрешләр тормышка ашырылган. Авыл советлары, аларның рәисләре һәм сәркатипләре сайланган. Җирне социализацияләү турында канунга туры китереп, аны вакытлыча бүлү эше башланган. Балаларны дөньяви укытуга күчерү, аларга дин өйрәтүне һичшиксез тыю һәм мәчет янындагы мәктәп мәдрәсәләрне бетерү, шулай хуҗалык көнкүрешенә дәүләтнең икмәккә монополиясе һәм азык-төлек диктатурасы таләпләренә ярашлы рәвештә үзгәртеп кору буенча мәсьәләләрдә мөселман христианнар белән кыен ирешелгән. Болар барысы да Семечки Пашат кешеләрнең үтә авыр мораль, психология һәм сәяси әхлакый сынауларга дучар иткән. 1918 елның ноябрь ахырыннан 1919 елның 13 гыйнварына кадәр Семечки һәм күрше Пашатта байтакына кискен гамәлләр кылганнар. Бу чаралар җирле мөселманнарның мораль, психологик тотрыклыгын җимерергә һәм идарә итүчен итәргә авыл ярлылары белән хәлле кешеләр арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларның икенче чарасы халык тарафыннан ихтирамлы һәм йыгынтылы гражданнарны, бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү, мәсхәрәләү чаралары белән куәтләп эшкәртү була. Авыл яшьләре мондый мәсхәрәләүләргә чыдап тора алмый, баш күтәрәләр, большевикларның берсенең башына да җитәләр. Баш күтәрү шул көн үк бастырыла, моның өчен читтән ярдәм китерелә, кем аткан, кем үтергәнне тикшереп тормыйча халыкны кулга алу башлана. Авылларда гадәттән тыш хәл, игнанитлар ике көн буе мәхкәмәсез нисез Пашат авыл уртасына алып китерелгән кешеләрне аталар. Мәйитләр авыл урамына чыгарып ташлана. Күбесенең сорау алган урында ук җан кыйганнар, аккан канын да җыештырмыйча икенче гаепләүчене кертеп утыртып тагын атканнар. Шул ике көндә 52 кеше ярткычларша үтерелә, авылның иң яшь, иң актив кешеләре юк ителә, аларга нибары 20-25 яш була. Канлы туй тәмамлангач, мәйитләрне күмә башлыйлар, авыл халкыннан мылтык белән янап, Пашат белән Семечке арасында баз казыталар. алар мәйитләрен шул базга ташлыйлар. Күмгәндә атылган кешеләрнең каберләре әле тере була. Кошып кына күзәтеп торган кешеләр ул каберлек берничә сәгать силкинеп торды дигәннәр. Билгеле инде бу кешеләрне кадерсезләп, аннан-маннан гына күмеп ташлаганнар. 1919 елда башланган фаҗига 1937 елда да кабатлана. Шул елның августында тагын берничә авыл кешесе кулга алына. Аларны Түбән Новгородка куып алып китәләр һәм сентябрь аенда башка муллалар укытучылар белән бер рәттән атып үтерәләр. Бу урында да хәзер истәлек тактасы тора. Пашат халкы белән аның тарихындагы шушы кайгылы вакыйгалар турында истәлекләрне бүлешергә быел күп кенә кунаклар килде. Финляндия, Эстония, Швециядән татарлар, шулай ук Русимовтар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Табрис Ярулин, Мәскәүдән һәм башка төбәкләрдән милләттәшләр. Шундый фаҗигалар кабатланмасын дип алга таба ничек яшәргә, шул турда сөйләшергә дип җыелдык. Шәһид булып киткән бабаларыбыз үз үлемнәре белән безне бердәмләштереп торалар. Власка килгәч сак булгыз, кеше булып калыгыз дип, менә нинди фаҗигалар булырга мөмкин дип безгә искә төшерәләр, әйтеп торалар, диде Русимовтар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов. Тампара шәһәре мәхәлләсе рәисе Вахид Вафин да үз фикерен җиткерде. Бик яман авыр хәлләр заманнар булган. Мин уйлыйм, һәр авылның, һәр вакытның, һәр халыкның хәтер көннәре бар. Мин әле бик яшь, сугышында күрмәгән, әмма әби бабаларымның сөйләгәннәрен тыңлап, аңлап бетереп булмый. Без хәзерге вакытта бик рәхәт яшибез. Тампара шәһәрендә 100 татар яши, зур йортларның 30% татарныкы, фатирлар да бар, үз мәчетебез дә бар. Мин бер генә әйберне аңлап бетерә алмыйм. Урас авылыннан Тампера шәһәренә туры шалтыратып була компьютер, телефон уйлап чыгарлар, әмма сугыш һаман туктамый. Аңа кешенең башы җитмиме? Сөмичке авылы мәчет имамы Рәшид хәзрәт шәһит булып киткән бабаларыбыз безгә динне саклап калган. Безнең бурычыбыз ислам динен кадерләп, уразалар тотып, намазларны укып яшәргә дип җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Хельсинки мәхәлләсе имамы Рамил хәзрәт Биләев, Нижгар татар мишәрләре кайда гына яшәмәсеннәр, кайда гына бармасын, ике нәрсәне мөкаддәс әйбер итеп тоталар: ислам динен һәм ватаннарын гыйнвар. Кышкы салкын көннәрдә авылыбызда имамнар, эшмәкәрләр шәкертләрне бер гаепсезгә атып үтергәннәр. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын дип сүз тотты. Чаралар беткәч, авыл халкы Пашат һәм Сөмичкә авыллары мәчетләренә юл алды. Анда ул көнне мәчетләрнең 25 еллык бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында татар районы дип атала. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән. Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истәп куялар, әмма район үзәге татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, үзәк авыл Ураз авыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыккан. Гомумән, Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында сәяси репрессияларга дучар булганнар гел истә, аларга аеруча игътибар бирелгән. Һәр авылның мәчет ишек алдында диярлек корбаннар исемнәре язылган таш такта тора. Мәдәни авылының музеенда тулы бер экспозиция эшли. Әлеге язма белән хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивының язма тыңларга тәкъдим итәбез. Берничә ел элек Чабаксарда узган Россия Федерациясендәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча иҗтимагый оешма вәкилләренең форумында чит ил галимнәре дә катнашкан иде. Анда Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфәнде алыс та чыгыш ясады. Рафис Җәмдихан Эктор әфәнде белән әңгәмә кырган иде.
Алыс әфәнде, сез Чабаксарда узган форумда Европа илләрендә милли ашчылыкларның телләрен нормальләштерү хакында сөйләдегез. Бу мәсьәләдә Европа тәҗрибәсен күрсәттегез. Чынбарлыкта Европада ашчылык халыкларның телләр проблемасы ничек тора? Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Әгәр дә сүз чагыштырып карау турында бара икән, шулай ук төрле югарылыкта чагыштырырга мөмкин. Европадагы әйбәт кенә хәлдә торган милли телләр белән Русиядәге ашчылык телләрен чагыштырып була, яисә шул ук Европада хәле мөшкел булган телләр белән Русиядәге ашчылык телләрен бер үлчәмгә салып карап була. Кайдадыр милли телләр белән вазгыять яхшырак, кайдадыр начаррак. Ягъни үлчәм бер төрле генә була алмый. Яхшы, ә менә сез үзегез Каталониядан. Әйтик, каталон телен алыйк. Бу тел нинди хәлдә тора?
Киоказас жусте при ла Каталуна эстас ке ла Каталуна эстас паро...
Каталун тіліне келгенде бу тілде 7 административ бірлікте 4 түрлі елде сөйлешелер. Шуңа көре вазғият түрлі административ бірлікке қорап түрліше. Егер де біз үзек Каталониядағы Каталун тілі турында сөйлесек, мұнда біздің тілімізге қората вазғият ең оңышлы деп айтып бола. Әмма бу әле Каталун тілі тирәсіндәге хәлләр идеал деген сөз түгел. Бу бары тик без юлыккан проблемалар башка югарылыкта икәнлеген күрсәтә. Без инде сезгә караганда башка мәсьәләләрне хәл итәбез. Мәсәлән, бездә чыгышы белән Каталон булганнар, Каталониядә яшәүче башка халыклар саны белән чагыштырып караганда кимеп бара. Моның сәбәбе Каталониягә актив рәвештә мигрантлар килә. Әмма әле бу Каталониядәге халыкның зур күпчелеге ике телдә сөйләшә дигәнне аңлатмый. Шулай да башлангыч мәктәптә милләтенә карамастан бөтен балалар барлык фәннәрне дә Каталон телендә өйрәнәләр. Бу гадәти хәл санала. Испан теле урта мәктәптә генә кулланыла башлый. Шулай итеп, урта мәктәпне бетергәндә милли һәм дәүләт телләрен бөтен сезне яхшы гына дәрәҗәдә куллана.
Скриван кай паролан де ла нация лингво кай де ла штата лингво.
Әмнә тикшерүче буларак, я булмаса, гомумән Европалы буларак, сез Русиядәге милли ашчылыклар теле тирәсендәге вазгыятькә ничек карыйсыз?
Es mal facile mal longe respondi al tia demando. Mi dias
que Бу сорауга кыскача гына җавап бирү бик авыр. Русиядәге милли телләргә карата сәясәткә нинди күзлектән чыгып бәя бирегәсең? Беренчедән дәүләт сәясәте күзлегеннән чыгып, икенчедән җәмәгатьчелек, шул ук ашчылык фикереннән торып бәяләп була. Русия дәүләтенең милли телләргә карата сәясәте регрессив. Моны ачыктан-ачык әйтеп була. Шулай да Русиядә, Франция яки Грециягә караганда телләр юридик яктан күбрәк якланган. Ләкин Русиядәге бу хәл канәгатьләндерә торган дигән сүз түгел. Кайбер очракларда артык канунлаштырылу киресенчә шумга сала. Икенче яктан, көнбатышта аерым алганда Франциядә сәясәт бүтәнлеге белән милли ашчылыклар телен якуламый. Әмма бу илдә милли хәрәкәтләр, гражданлык җәмгыяте бик көчле, халыкның үзеннән чыккан менә бу хәрәкәтләр үз телләрен үстерү һәм саклау өчен бик күп эш эшлиләр. Русиядә мин киресенчә кешеләрнең дәүләт моны эшләми тегесен кылмый дип гаепләгәннәрен еш ишетәм. Мин бу хакта Чабыксардагы форум барышында да әйттем. Дәүләтне гаепләүне аңлап та була, әмма үзебез дә, ягъни милли ашчылыклар да гел уфтанып ятканчы телебезне үстерер өчен нәрсәдер эшләргә, өйрәнергә кирәк. Милли телләр тирәсендәге вазгыят телләребезнең киләчәге беренче чиратта үзебезнең эшчәнлектән тора. Дәүләттән көтеп ятып, өмет итеп кенә торып, телләр үсмәячәк. Тагын бер мәсьәлә бар. Русиядә милли хәрәкәтләр Европадагы тәҗрибәне белмиләр. Шуның аркасында сез бик күп әйберне югалтасыз. Мин күзәтү нәтиҗәләреннән чыгып шуны әйтә алам. Кайвакыт бу Русия халыклары шундый патологик ялгызлыкта, алар башкаларга охшамаган, үз-үзләренә бикләнгәннәр ки, алар нормаль түгел кебек күренәләр. Икенче яктан, Русия ул нормаль күп милләтле дәүләт. Принципта русияләр өчен табигатьләре белән уникаль түгел икәнлекләрен, ә дөнья халыклары тәҗрибәсе бу өлкәләрдә булганлыгын аңлап, үз хокуклары өчен көрәшә торган заман килергә тиеш. Русиядә бу ил күп милләтле икәнлеген аңларга, мондый аңлау нормада булырга тиеш. Сез Европадагы зур халыклар, милли ашчылыкларга хокукларны җиңел генә бирделәр дип уйламагыз. Чынлыкта ул бик авырлыклар белән һәм узак вакытта барды. Бүгенге хокукларыбызны яулап алу бик күп көч таләп итте. Бу көрәш процессы әле хәзер дә дәвам итә. Ул Европада әле дә тәмамланмаган. Һаман да үз хокукларыбыз өчен көрәшәбез. Русиядәге ашчылыклар көрәшенә килгәндә, сез Чабыксардагы форумның Уфада җыелып, анда Русия парламентының 3-нче пулаты, Милләтләр пулаты оештыру хакында сөйләшү булачак дигән карарына ничек карыйсыз? Минем тойгыларым бераз бүленгән. Бер яктан мин мондый адымга барырга мәҗбүр иткән сәбәпләрне аңлыйм. Әлеге сәбәпләр милли хәрәкәттә дәүләт төзелешен яхшыртырга дигән ниятләр тудыра. Ләкин мин акцентны башка мизгелгә дә куяр идем. Проблем бит Русияның чынбарлыкта федерация булмавында. Ул үзәкләштерелгән дәүләт. Форумда катнашучыларга да бу үзәкләштерү ошый, бары тик бу үзәкләштерү процессын милли ашчылыклар да контрольдә тотарга телиләр дигән тойгы кала. эмес. Минемчә, дәүләтнең федератив төзелешен кайтару хакында сөйләшү, тәкъдимнәр күбрәк булса, файдасы күбрәк булыр иде. Мәсәлән, субъектлар үзләрендә нинди мәгариф системасы булырга тиешлеген, үзләре хәл итү хукуклары хакында. Миңа калса, дәүләт төзелеше структурасын үзгәртеп куруның әллә ни файдасы юк, ә файда федератив мөнәсәбәтләрнең чынбарлыкта урнашуыннан гына була ала.
Барселона шәһәреннән килгән Эктор әфәнде Алыс белән Рәфи Җәмдихан сөйләштә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.